kenji o'g'ilning qaytishi. U yerda shaloq yashab, mol dunyosini ko'kka sovuribdi. Borini isrof qilgandan keyin o'sha mamlakatda og'ir qahatchilik boshlanibdi. Yigit ham muhtojlikda qolibdi. U borib, o'sha mamlakat fuqarolaridan biriga yollanibdi. U odam esa yigitni o'z dalasidagi cho'chqalarini boqishga yuboribdi. Yigit cho'chqalar yeydigan qo'zoqlar bilan qornini to'ydirishga ham zor bo'libdi. Lekin unga shuni ham ravo ko'rishmas ekan. Nihoyat, yigit aqlini yig'ib olib, o'ziga o'zi debdi. Otamning qanchadan qancha yollanma ishchilarining noni oshib toshib yotibdi. Men esa bu yerda ochlikdan o'layapman. Endi otamning oldiga borib, unga shunday deb aytaman. Ota, men Xudoga va sizga qarshi gunoh qildim. Endi sizning o'g'lingiz deb atalishga loyiq emasman. Meni yollanma ishchilaringiz qatoriga qabul qiling. Yigit otasi oldiga ravona bo'libdi. Luqo bayon etgan xushxabar. 15-bob, 13-20 oyatlar. Yo'qolgan. Ota marhamati va yordamini olgan yigitcha aslida o'ta baxtsiz. U mag'rur holda uydan ketdi. Uning puli ko'p edi. U otasi va o'z jamoasidan uzoqda hayot kechirishga qat'iy ahd qilgandi. U hech vaqosiz qaytib keldi. Pul, salomatlik, o'ziga hurmat, obro' bari sarf qilingandi. Rembrandtning surati yigitning juda qiyin ahvolda qolganiga bizda hech qanday shubha qoldirmaydi. Musavvir sochlari qirtishlab olingan, endilikda uzun qo'ng'iroq sochlar o'smayotgan darbadar o'g'ilni tasvirlagan bu suratida mag'rur islobatxonada sanqib yurgan qo'pol navqiron yoshligini tasvirlagan. Endi bu o'zining ismini yo'qotib, o'rniga raqam olgan mahbusning boshi kabi taqir. Odamning boshini taqir qilishganida, bu qamoqxonada yoki qo'shinda turli marosimlar yoxud konsentratsion lagerda bo'lmasin, uni o'ziga xoslikdan mahrum etishadi. Ota va bo'layotgan voqealarni kuzatib turgan baland bo'yli odam uzun qizil postini kiyishgan bo'lib, bu ularning obro'-e'tibori va nufuzini ko'rsatib turadi. Tiz cho'kib turganning egnida yirtiq sariq malla xalat. U ozib to'zgan, so'nggi kuchini yo'qotgan tanani berkitib turibdi xolos. Oyoq kiyimining tagliklari uning uzoq va xo'rlik ko'rgan safarini ko'rsatib turibdi. O'ngib ketgan sandalidan chiqib turgan chap oyog'ining kafti chandiqlarga to'la. Yirtiq sandal bir qismini berkitib turgan o'ng oyog'i ham azob-uqubat va qashshoqlikdan darak beradi. Bu odamda birgina xanjaridan boshqa hech nima yo'q. Belbog'dagi xanjar uning asl zodalar avlodidan ekanligining va asrab qolingan qadr-qimmatning yagona belgisi bo'lib qolgan. U hatto xo'rliklar ostida qolsa ham kimning o'g'li ekanligini unutmaslikka intilgan. Aks holda u o'zining asl zodaligidan dalolat beruvchi bu oxirgi qimmatbaho buyumni sotib yuborgan bo'lardi. Va bu xanjar garchi yigit qashshoq haydalgan bo'lsa-da, baribir o'z otasining o'g'li ekanligini unutib qo'ymaganini bizga ko'rsatish uchun tasvirlangan. U o'zining nasl-nasabini yodida saqlagan va qadrlaydi. Ana shu uni qaytib kelishga undaydi. Bizning qarshimizda begona yoqlarga ketgan va borini yo'qotgan odam turibdi. Va biz uning xarobligini, xo'rlanganini va mag'lubiyatini tan olganini ko'rib turibmiz. O'z otasiga o'xshagan odam endi hattoki otasining xizmatkorlari bilan ham tenglasha olmaydi. U qulga o'xshab qolgan. Xo'sh, o'g'il bilan uzoq mamlakatda nimalar ro'y berdi? Agar barcha moddiy va jismoniy holatlarni bir chekkaga surib qo'ysak, o'g'ilning qalbida uydan ketishi qanday aks etadi? Yuz bergan voqealarning oqibatini tasavvur qilish qiyin emas. Men Xudodan qanchalik uzoqlashganim sayin, meni sevikli o'g'lim deb ataydigan ovozni eshitish qobiliyatim shunchalik zaiflashadi va bu ovozni qanchalik tez-tez eshitganim sari dunyoviy ehtiroslar girdobiga shunchalik g'arq bo'laman va olamning xiyla to'riga qattiqroq o'ralaman. Bularning bari mana qanday ro'y berishi mumkin? Men barqaror uyum borligi haqidagi ishonchimni yo'qotaman va mendan ko'ra ishlari yaxshi yurishayotgan odamlar borligini payqab qolaman. Men ularni quvib o'tishga intilaman. Bor kuchim bilan yoqib qolishga, muvaffaqiyat va mashhurlikka erishishga urinaman. Mabodo hech nimaga erisha olmasam, hasad qilishni va mendan ko'ra omadli kishilardan g'azablanishni boshlayman. Agar muvaffaqiyatga erishsam, endi menga hasad va jahl qiladigan atrofimdagi odamlar bilan munosabat qilishimga to'g'ri keladi. Bunday vaziyatda mening qismatim xushyorlik va egallangan o'rinlarni himoya qilish. Nimaga kuchli intilayotgan bo'lsam, to'liq erisha olmaslikdan yoki bor narsamni yo'qotishdan bezovtalikning ortib borishidir. Ehtiyoj va xohish istaklar tumani ichida adashib qolib, men o'z xatti-harakatlarimning sabablarini tushunishni bas qilaman. Men o'zimni qurshab turgan narsalarning qurboni sifatida his qila boshlayman va odamlarga ishonishni bas qilaman. Doimo xushyor bo'lgan holda men o'zimning ichki erkinligimni yo'qotaman va odamlarni o'zimniki hamda raqiblarga ajratishni boshlayman. Men atrofdagilarning menga munosabati samimiyligidan shubhalanishga tushaman. Men o'z gumonlarimning tasdig'ini izlashni boshlayman. Ularni to'g'ri kelgan hamma joyda topaman va shunday deyman. Hech kimga ishonib bo'lmaydi. So'ngra biror kishi bo'lsa-da meni yaxshi ko'rish ko'rmasligini so'rayman. Atrofimdagi dunyo qayg'uli tus oladi. Yurak esa ortib borayotgan og'irlikdan lohas bo'ladi. Meni kech nimalar egallab oladi. Hayot o'z mazmunini yo'qotadi. Qalbim boy beriladi. Kenji o'g'il atrofdagilardan hech kim unga zarracha e'tibor bermaganida mutlaq yolg'izlik holatining barcha g'am-qayg'ularini anglab yetdi. U biror masalada foydali bo'lib turgan paytidagina unga e'tibor berishdi. Uning sarf qilishga puli, hadya qilishga sovg'alari qolmaganida boshqa odamlar uchun shunchaki hech kimga aylandi. Men hech bir tirik odam e'tibor bermaydigan, atrofdagilar uchun butunlay begona odamga aylanish qanday bo'lishini tasavvur qilishim qiyin. Biz boshqa odamlar bilan umumiy bo'lgan barcha narsalarimizni yo'qotganimizda haqiqiy yolg'izlik boshlanadi. Hatto cho'chqalar yeydigan ozuqani ham hech kim unga berishni istamaganida, kenji o'g'il uning ham o'zlariga o'xshagan odam ekanini atrofdagilar shunchaki tan olishdan voz kechayotganlarini tushundi. Biz bu kabi e'tirof etilish holatiga qay darajada bog'liq ekanimiz haqida o'zimizga doimo ham hisob beravermaymiz. Bir xil kelib chiqish, ma'lumot olish, umumiy o'tmish, e'tiqod, bir xildagi dunyoqarash, umumiy tanishlar, bir xildagi an'analar va yagona hayot tarzi, bir xil yosh va bitta kasb-hunar, bularning hammasi ana shunday e'tirofning asosi bo'lib xizmat qilishi mumkin. Men o'zim uchun biror yangi kishi bilan tanishsam, hamisha u bilan biror umumiylikni topishga urinaman. Bu mutlaqo tabiiy va hatto anglab yetilmagan holdagi intilish. Men Gollandiyadanman deb aytganimda, odatda, "Ha, men u yerda bo'lganman. Mening do'stim o'sha yerda yashaydi. Yeha, bu shamol tegirmonlar, lolalar va yog'och boshmoqlar bor bo'lgan joy" kabi javoblarni qaytarishadi. Javob harakati qanday bo'lmasin, buning mohiyati bizni o'zaro bog'laydigan nimanidir birgalikda topishga urinish bo'ladi. Biz oramizdagi umumiylikni qanchalik kam topsak, birgalikda bo'lishimiz shunchalik qiyin bo'ladi va o'zaro begonalik darajasi shunchalik yuqoriga ko'tariladi. Atrofdagilarning tili va xulq-atvorlari menga notanish bo'lganida, ularning turmush tarzini, e'tiqodlari, rasm-rusumlari va san'atlarini tushunmaganimda va hatto ularda ovqatlanish tartibi qanday ekanligini bilmaganimda, o'zimni begona va xijolatli ahvolda his qilaman. Odamlar kenji o'g'ilni o'zlariga o'xshatmay qo'yishganida, u o'zining begonaligini chuqur qalbi bilan his qildi va odam sinab ko'rishi mumkin bo'lgan eng og'ir yolg'izlikni boshidan kechirdi. U chindan ham mayus edi va o'zining hech kim emasligini his qilish uni hayotga qaytardi. U o'zining butunlay begona ekanligini anglab, hayratga tushdi va o'limga olib boradigan yo'lga qadam qo'yganini to'satdan tushundi. U hayotning barcha manbalaridan, oiladan, do'stlaridan, tanishlaridan, o'z jamoasidan uzilib qoldi. U hatto ozuqasiz qolib ketdi va o'lim uning uchun oxirgi qadam bo'lishini tan olishga majbur bo'ldi. Uning ko'zi oldida hayot yo'lida o'zi tanlagan hamma narsalar namoyon bo'ldi. U o'limni tanlaganini va bu yo'lning keyingi bosqichi o'zini butunlay barbod qilish ekanini tushundi. Xo'sh, bunday keskin o'zgaruv pallasida hayotni tanlashga qaror qilishi uchun unga nima yordam berdi? U o'z borlig'ining tub botinida yotganlarini topib oldi. Otasining o'g'li. U pulni, do'stlarini, o'ziga hurmatni, hayot quvonchini va ichki murosani, bulardan birini yoki hammasini darhol sarf qilmasin, baribir o'z otasining o'g'li bo'lib qolaverdi. U o'ziga shunday dedi: "Otamning qanchadan qancha yollanma ishchilarining noni oshib toshib yotibdi. Men esa bu yerda ochlikdan o'layapman. Endi otamning oldiga borib, unga shunday deb aytaman: Ota, men Xudoga va sizga qarshi gunoh qildim. Endi sizning o'g'lingiz deb atalishga loyiq emasman. Meni yollanma ishchilaringiz qatoriga qabul qiling." Qalbdan chiqqan ana shu so'zlar bilan u qaytishi, uzoq mamlakatni tark etib, uyiga yo'l olishi mumkin edi. Kenji o'g'lining bu qaytishdagi bor mazmun mana bu so'zlarda ifodalangan. Ota, endi sizning o'g'lingiz deb atalishga loyiq emasman. Bir tomonlama, kenji o'g'il o'zining o'g'illik qadr-qimmatini yo'qotganini tushunadi. Ammo boshqa tomonlama, qadr-qimmatini yo'qotganlik tuyg'usining o'zi unga otasining o'g'li ekanligiga ishora qiladi. Negaki, unga yo'qotishi mumkin bo'lgan qadr-qimmat berilgan. Kenji o'g'il uyga qaytib, farzandlik huquqining ajralmas qismi bo'lgan qadr-qimmati yo'qotilganiga qaramay, o'g'il sifatidagi o'rnini qayta tiklashga urinadi. Ha, u chindan ham o'z shaxsiyatining barcha xususiyatlarini yo'qotgan. U o'g'il deb atalish huquqining barcha asoslarini barbod qilgan. Agar darbadar o'g'ilning o'tmishiga nazar solsak, u o'zi yetishib chiqqan negizni yo'qotgan bo'lib chiqadi. Va boshqalar unga xuddi cho'chqalarga qanday yondashsalar, unga ham xuddi shu kabi munosabatda bo'lishlarini istayotganini payqab qolganida, har holda o'zining cho'chqa emas, inson ekanligini, otasining o'g'li ekanligini angladi. Bunday anglash o'limni emas, balki hayotni tanlash foydasiga asoslandi. Va u tag'in o'z nasl-nasabi bilan bog'liqlikni his etganida, uni o'g'lim deb atayotgan, zo'rg'a eshitilayotgan ovozni eshitish va hozirda undan juda uzoqda bo'lgan o'zida marhamatni eltuvchi teginishni his etish layoqatiga ega bo'lib chiqdi. Otasi uni yaxshi ko'rish haqida anglash va ishonch, garchi bu bazo'r sezilayotgan bo'lsa-da, garchi o'g'illik huquqiga barcha asoslar boy berilgan bo'lsa-da, yigitga yana shu haqda eslashi uchun kuch berdi. Bundan bir necha yil muqaddam men o'zim ham qaytish yoki qaytmaslik tanlovi qarshisida qolgandim. Dastlab ko'plab quvonchli va'dalarga to'la bo'lib tuyulgan sarguzashtlar meni tobora uydan uzoqlashtirib, oqibatda batamom qamrab olgandi. O'zim uchun o'ta muhim bo'lgan munosabatlarni qo'llab-quvvatlash uchun men otamdan o'tgan barcha ruhiy boyliklarni sarflab yuborgandim. Men hatto ibodat uchun o'zimda kuch borligini his qilmasdim. Ishdan ko'nglim sovugandi. Atrofimdagi odamlarga e'tibor qaratishim tobora qiyin bo'lgandi. O'z fikri va xatti-harakatlarimning barcha vayronkor kuchini anglagan holda, Shu bilan birgalikda meni qadr-qimmatimni egallash uchun yolg'on kurash yo'liga boshlagan, xayoliy tuyg'ular egallagan qalbning ehtiroslariga amal qilgandim. Oxir-oqibat sarguzashtlardan faqatgina asoratlar qoldi va tanlov qilishimga to'g'ri keldi. O'zimni barbod qilishda davom etishim yoki o'zim intilgan sevgi chindan ham mavjud ekanligiga ishonishim kerak. Demak, men uyga qaytishim lozim. Shivirlagandek bir ovoz, dunyodagi hech bir odam menga o'zim chanqoq bo'lgan sevgini hadya etishga qodir emasligini aytdi. Do'stlik ham, eng yaqin munosabatlar ham, jamiyat ham mening o'ziga xos qalbimning ko'proq hayotiy intilishlarda yordam berishga kuchi yetmaydi. Bu ovoz mayin, ammo qat'iy tarzda menga berilgan da'vatga, avval boshdan menga yuklatilgan majburiyatlarga, otam uyida olgan o'sha inomlarga ishora qildi. Bu ovoz meni o'g'lim deb atadi. Yuz bergan ayriluv shunchalik qayg'uga solgandiki, bu ovozga ishonishim deyarli ilojsiz, juda qiyin bo'lib tuyulardi. Ammo har holda umidsizliklarim, do'stlarim azoblarimni yengib o'tishimga yordam berib, meni hamisha kutishadigan uy borligiga ishontirdi. Oxir-oqibat, men o'z kuchlarimni behuda sarf qilmaslikka va yolg'iz bo'lishim mumkin bo'lgan joyga yo'l olishga qaror qildim. O'sha yerda o'z xayollarimga berilgan holda men asta-sekin, ba'zan ishonib-ishonmay uy sari yo'l oldim. Men ushbu so'zlarni aytayotgan ovozni yanada aniqroq eshitdim. Sen mening sevikli o'g'limsan. Sendan juda mamnunman. Bu og'riqli, ammo umid beruvchi kechinmalar oqibatida men to'g'ri qaror qabul qilishim kerak bo'lgan ruhiy kurashlarning qoq markazida bo'lib qoldim. Xudoning kalomi shunday deydi: "Bugun men sizlarga hayotni yoki o'limni, barakalarni yoki la'natlarni tanlash imkoniyatini berdim. Hayotni tanlang. Shunda o'zlaringiz ham, avlodlaringiz ham yashaysizlar. Egangiz Xudoni seving, unga quloq soling, unga sodiq bo'ling. Bu aslida hayot va o'lim masalasidir. Biz nimani tanlaymiz? Biz uchun zindonga aylanadigan iymonsiz dunyonimi yoki Xudoning bolalari bo'lgan holda biz erishadigan ozodliknimi? Biz bir qarorga kelishimiz zarur. Yahudo Isoga xiyonat qildi. Butrus Isodan yuz o'girdi. Unisi ham, bunisi ham sarosimada qolgan o'g'illar. Yahudo avvalgidek Xudoning o'g'li bo'lib qolavergani bilan kelisha olmadi. U o'zini osib qo'ydi. Butrus umidsizlik bilan ko'z yoshlari to'kib qaytdi. U kimning o'g'li ekanligini esladi. Yahudo o'limni tanladi. Butrus hayotni tanladi. Xuddi shunday tanlov mening ham qarshimda turibdi. Men gunohlarga o'ralgan holda o'zimning dastlabki ilohiy tabiatim bilan, Xudo menga bergan insoniylik bilan, ilk marhamat bilan aloqani yanada ko'proq yo'qotaman. Bularning hammasi o'lim kuchiga meni boshqarish uchun izin beradi. Shu tariqa yana va yana davom etaveradi. Men esa o'zimga shunday deyman: menda ezgulik yo'q. Men foydasiz mavjudotman. Bir tiyinlik qadrim yo'q. Meni sevib bo'lmaydi. Men hech kimman. Hamisha mening hayotga nomunosib ekanligim, atrofdagilar uchun yuk ekanligim, barcha muammo va kelishmovchiliklarning manbai ekanligim, odamlar men uchun behuda vaqtlarini va kuch-quvvatlarini sarf etishlarini o'zimga hamda atrofdagilarga tasdiqlab ko'rsatadigan voqealar va turli vaziyatlar topilib turadi. Ko'pchilik o'zining notavonligi haqidagi noxush fikrlari bilan yashashadi. Ular darbadar o'g'ildan farqli ravishda qayg'u va zulmatga o'zlarini shunchalik qalin o'rab olishiga imkon berganlarki, intilishlari lozim bo'lgan yorug'likni ko'rishmaydi. Ular jismoniy ma'noda o'z jonlariga qasd qilishmaydi, ammo ruhiy hayotda ular marhumdirlar. Ular o'zlarining ilk ilohiyliklariga, shu bilan birgalikda ularga insoniy tabiat ato etgan zotni, o'z otalariga bo'lgan ishonchni yo'qotishgan. Biroq Xudo erkak va ayolni o'z siymosiga o'xshatib yaratganida, u bular juda yaxshi ekanligini ko'rdi. Yovuz ovozlar bu o'rinda nima demasin, hech bir erkak va hech bir ayol buni o'zgartirishga qodir emas. Ammo baribir mening tanlovim oson emasdi. Meni qurshab olgan zulmat kuchlari ishlarim yomon ekanligini va men ularni faqat omad pillapoyasidan yuqoriga ko'tarilgan holda to'g'rilashim mumkinligini isbotlashdi. Ular meni sevikli o'g'lim deb atayotgan hamda boshqalar nima deyishidan va muvaffaqiyatlarimdan qat'iy nazar doimo sevikli ekanimni eslatib turadigan ovozni tezroq unutishimni maslahat berishadi. Ular bor kuchlari bilan menga marhamatli murojaat qilayotgan zotning sokin, mayin, yorug'lik baxsh etuvchi ovozini bo'g'ishga urinishadi. Bu kuchlar meni hayotning bir chekkasiga tashlab, meni Xudo hamisha sevishiga va kutishiga, qalbimning eng tubida bo'lib turishiga shubhalanishga undashdi. Uzoq mamlakatni qoldirib ketish bu faqat boshlanishi. Uyga tomon yo'l uzoq va qiyindir. Otaning oldiga qaytayotganimizda o'zimizni qanday tutishimiz kerak? Biz darbadar o'g'il qanday yo'l tutganini bilamiz. U muayyan bir rejani tayyorladi. Mana u kimning o'g'li ekanligini eslab o'ziga nimalar degandi. Endi otamning oldiga borib, unga shunday deb aytaman. Ota, men Xudoga va sizga qarshi gunoh qildim. Endi sizning o'g'lingiz deb atalishga loyiq emasman. Meni yollanma ishchilaringiz qatoriga qabul qiling. Men ushbu so'zlarni o'qiyotganda o'zim ham shu kabi yo'l tutish uchun ichki muloqot qilishga moyil ekanimni tushunaman. Men o'zimni xatti-harakatlarimni qanday qilib izohlashga urinayotgan holda o'z yutuqlarim haqida gapirayotgan yoki uzr so'rab o'zimni himoya qilishga uringan holda rahim shafqat uyg'otishga harakat qilib yoki maqtovga loyiq ekanimni ko'rsatishga uringan holda tasavvur qilaman. Bu nomavjud ham suhbatlar bilan qay tariqa to'xtovsiz muloqotlar qilishim, ularning qanday savollar berishi va qanday javob qaytarishim haqidagi tasavvurlarimga o'xshaydi. Bu ichki safsatabozlikka qancha hissiy kuch-quvvat ketishiga hayron qolmaslikdan boshqa iloj yo'q. Ha, men uzoq mamlakatni tark etaman. Ha, men uyga ketyapman. Lekin barcha bu tayyor nutqlar qayerdan kelyapti o'zi? Zero ular baribir aytilmasdan qolib ketyapti. Mana qayerdan. Garchi men Xudoning o'g'li ekanimni aytsam-da, baribir men oldiga qaytayotgan Xudo mendan tushuntirish talab etadigandek yashayapman. Men avvalgidek uning sevgisi turlicha shartlar asosida qurilgan va mening uyim chindan ham borligiga butunlay ishonib qololmayman deb hisoblayman. Uyga qaytayotganimda meni qanday kutib olishlari haqidagi shubhalar ichida qiynalishda davom etaman. Men o'zimning ruhiy yo'limga, uy sari uzoq va qiyin yo'limga qaraganimda o'tmishga qilgan gunohlarimning yuki qanchalik og'ir ekanligini va kelajakda meni kutayotgan voqealar uchun qanchalik kuchli tashvish chekayotganimni ko'raman. Men o'z xatoliklarimni ko'raman va o'g'il deb atalish huquqini yo'qotganimni bilaman. Ammo baribir o'ta og'ir gunohlarimda hamisha marhamat mo'l kul ekanligiga ishonmayman. O'zimning mavjudligimni behuda deya hisoblagan holda men o'zimni Xudoning o'g'li sifatida meni tegishli bo'lishi lozim bo'lgan joydan ko'ra ahamiyatsizroq joyga olib ketaman. Umumiylikda, mutloqlikda kechirimga ishonish juda qiyin. Mening insoniy tajribam shundan dalolat beradiki, odatda kechirim boshqadan qasos olish niyatidan voz kechish va rahim shafqat ko'rsatish istagiga boshlab boradi. Uy sari uzoq yo'l. Darbadar o'g'il siymosi qarama-qarshiliklarga to'la. U to'g'ri yo'nalishdan boradi, ammo boshida to'liq tartibsizlik hukmron. U mustaqil hayotga layoqatsiz ekanini tan oladi va begona joyda quvg'in bo'lgandan ko'ra o'z otasiga qul bo'lishni afzal ko'radi. ammo baribir otasining sevgisiga ishonishdan Xanos juda uzoqda. Darbadar o'g'il avvalgidek otasining o'g'li ekanligiga ishonadi. Lekin qadr-qimmatini va o'g'il deb atalish huquqini yo'qotgani haqida o'ziga aytadi. U yollanma bo'lishga tayyor, faqat uning yashab qolishiga izin bersalar bas. Bu pushaymonlik, ammo buyuk marhamatli Xudoning ulug' sevgisi nurida tavba qilish emas. Bu bor yo'g'i o'z qilmishlari uchun afsus chekish, yashab qolish umidini beradigan pushaymonlik. Menga aql va qalbning bunday holati yaxshi tanish. Men o'zimga go'yo shunday deyman. Men o'zimga tayana olmayman, faqat Xudoga umid qilishim mumkin. Men Xudoga murojaat qilib, undan o'z hayotimni og'ir mehnat orqali ta'minlashim, kichikroq jazo olishim uchun kechirim so'rab ibodat qilaman. Xudo men uchun qattiq qo'l hakam bo'lib qolaveradi. Bunday Xudo men o'zimni gunohkor va taqdirim uchun xavotirlangan holda his qilishga majburlaydi. Men unga aytish uchun ko'plab kechirim so'rashlarni va o'zimni oqlovlarni o'ylab topaman. Bunday Xudoga sig'inish asl ichki ozodlikni yaratmaydi, ammo faqat azob-uqubatlar keltiradi. Bizga Xudo in'om etadigan kechirimni qabul qilish, mana bu ruhiy hayotning eng ulug' yutuqlaridan biridir. Bizda o'z gunohlarimizdan butunlay qutulishimizga izin bermaydigan nimadir bor. Biz Xudoga o'tmishimizni to'liq tozalashiga imkon bermaymiz va hayotni toza sahifadan boshlay olmaymiz. Ba'zan shunday tuyuladiki, yomonlikning boshlanishini menda yengib bo'lmasligini Xudoga atayin isbot qilishga urinaman va Xudo menda o'z o'g'lining qadr-qimmatini to'liq tiklamoqchi bo'lganida men yollanma xizmatkor rolini qabul qilishni qat'iy talab qilaman. Men o'g'illik huquqimni shu tariqa to'liq tiklashni istaymanmi? Aslida esa kechirim olish va yangi hayot boshlashim uchun kuch to'plashni orzu qilyapmanmi? O'zimga va butunlay o'zgarishimga ishonamanmi? Xudoga qarshi isyondan butunlay voz kechishga, mutlaqo yangi shaxs paydo bo'lishi uchun ilohiy sevgi qarshisida bosh egishga tayyormanmi? Agar men kechirimni qabul qilsam, bu butun qalbim bilan Xudodan shifo topishni, qayta tug'ilishni va yangilanishni istayotganimni bildiradi. Va chindan ham shuni xohlasam, bu holda yollanma xizmatkor bo'lishga intilish kabi barcha dudmol qarorlarimdan voz kechishim zarur. Yollanma bo'lganimdan avvalgidek oraliq masofani saqlashim, o'z noroziligimni bildirishim, bahslashishim, ish tashlashim, qochib ketishim va maoshim haqida arz qilishim mumkin. Men sevikli o'g'il bo'lgan holda o'z qadr-qimmatimni asrashim va o'zim ota bo'lishga tayyorgarlikni boshlashim zarur. Ayonki, uyga qaytish qarorimiz va chindan ham ota uyining ostonasida bo'lib qolishimiz o'rtasidan bor mulohazakorligimizni namoyon etib, qattiq tartibga amal qilgan holdagina o'tish mumkin bo'lgan uzoq yo'l yotibdi. Bu Xudoning bolalari uchun shart bo'lgan o'sha tartib-intizom. Iso aniq ravshan qilib, Xudoga yo'l bu yangi bolalik sari yo'l ekanini aytadi. Agar sizlar o'zgarmasangiz va bolalarday bo'lmasangiz, hech qachon osmon shohligiga kira olmaysizlar. Iso mening bola bo'lib qolishimni aytmaydi. U mendan bolaga aylanishimni talab etadi. Bola bo'lish demak, yangi beg'uborlikka ega bo'lish demakdir. Bu endi tug'ilgan go'dakka xos poklik emas, balki ongli ravishdagi ruhiy tanlovning natijasi bo'lgan beg'uborlikdir. Ikkinchi bolalikka, yangi beg'uborlikka ega bo'lganlarni qanday ifodalash mumkin? Iso rohat farog'at amrlarida juda aniq ta'riflar beradi. Iso uni sevikli o'g'lim deb ataydigan ovoz o'ziga chaqirganidan so'ng, shuningdek, u sevikli bo'lishga munosibligini isbotlash uchun shaytonning chorlovini rad etganidan so'ng ko'p o'tmay cho'ponlik xizmatini boshlagandi. Iso o'zining ilk qadamlaridan biri sifatida shogirdlarini o'ziga ergashishga va bu xizmatda ishtirok etishlariga da'vat qilgandi. So'ngra Iso tokka chiqib, shogirdlarini to'plab shunday dedi: Ruhani kambag'allar, kamtarin, yig'layotgan, adolatga tashna, rahimdil, pokdil, tinchlik o'rnatuvchi, Xudoning yo'lidan yurgani uchun quvg'in bo'lganlar baxtlidir. Bu so'zlar bizga Xudo farzandlarining portretini ifodalab beradi. Bu sevikli o'g'il Isoning avtoportreti. Shuningdek, bu mening ham portretim. Unda men qanday bo'lsam, shunday tasvirlanganman. Rohat farog'at amrlarida men otam uyiga qaytishim mumkin bo'lgan qisqa yo'nalish ko'rsatilgan. Men bu yo'lda o'zim uchun ikkinchi bolalikning quvonchini kashf etaman. Taskin, rahim, shafqat va hatto Xudoni ko'rish avval hech qachon bo'lmagan darajada aniq ravshan. Va nihoyat uyga qaytganimda otam quchog'ida bo'laman. Shunda tushunamanki, men nafaqat samoni, balki zaminda ozodlikdan lazzatlanishim mumkin bo'lgan yerni ham muhtojlik bilmay va xira xayollarga berilmagan holda hayot kechirishni ham meros qilib olganman. Farzand bo'lish, baxtiyorlik amrlariga amal qilgan tarzda yashash va shu orqali o'zi uchun samoviy shohlikning tor darvozasini topish demakdir. Bu Rembrandtga ma'lummidi? Ehtimol Darbadar o'g'il haqidagi masal menga musavvirning ushbu suratidagi yangi jihatlarni ko'rishimga izin bersa kerak. Balki aksincha, suratning o'zi ko'hna masalning yangi mazmun mohiyatini ochib berar. U yoki bu holda ham men yigitchaga qarab ikkinchi bolalikning tasvirini ko'raman. Menda Rembrandtning suratini do'stlarimga qanday ko'rsatganim va ulardan nimalarni ko'rganlarini tasvirlab berishlarini so'raganim haqidagi bag'oyat o'chmas xotiralar qolgan. Bir yoshgina ayol suratni tomosha qilib, o'rnidan turib, uning yaqiniga bordi va kenja o'g'lining boshiga qo'lini qo'ydi. So'ngra u shunday dedi: "Boshi xuddi endi tug'ilgan chaqaloqnikiga o'xshaydi. E'tibor bergina, boshi hali nam va yuzi ona qornidagi go'dakning yuziga o'xshaydi." Va ishtirokchilarning har biri ayol ko'rayotganlarini ko'rishdi. Nahotki Rembrandtning suratida nafaqat otaga qaytish, balki bir vaqtning o'zida ona ham, ota ham bo'lgan Xudoga, ona qorniga qaytish ifodalangan bo'lsa. Shu paytgacha yigitchaning taqir boshi menga jinoyatchining yoki o'lim lageri mahbusining boshini eslatib turardi. Nazarimda uning yuzi ozib to'zgan mahbusning qiyofasiga o'xshash bo'lib tuyulardi. Ehtimol, Rembrandt aynan shuni ifodalamoqchi bo'lgandir. Biroq do'stlarim bilan suhbatdan so'ng, suratda ona qorniga yana qaytgan go'dakni ko'rolmay qolishim mumkin emasdi. Bu, men uyga qaytadigan yo'lni yaxshiroq tushunib olishimga yordam beradi. Kim ham go'daklar kabi faqir, mo'jaz va toza qalbli bo'lishi mumkin? Kim ham go'daklar kabi eng mayda og'riqdan yig'lay olardi? Kim ham go'daklar kabi tinchlik o'rnatuvchi, haqiqatga ishtiyoqmand va chanqoq, oxir oqibat esa quvg'in qurboni bo'lishi mumkin? Xo'sh, vujudga aylangan Xudoning kalomi, Isoning o'zi bilan nimalar ro'y bergan? U 9 oy mobaynida Bokira Maryamning qornida bo'ldi va yaqin atrofdan cho'ponlar, uzoqdan donolar ta'zim qilgani keladigan go'dak bo'lib dunyoga keldi. Abadiy o'g'il men yana go'dak bo'lib, u bilan birgalikda otamizning shohligiga qaytishim uchun go'dak bo'ldi. Mana Isoning Nikodimga murojaat qilib aytgan so'zlari: "Sizga chinini aytay, qaytadan tug'ilmagan birorta odam Xudoning shohligini ko'rolmaydi." Haqiqiy darbadar o'g'il. Men bu bobda buyuk sinoat Isoning o'zi bizning xalos bo'lishimiz uchun qanday qilib darbadar o'g'il bo'lgani haqida so'z yuritaman. U o'zining samoviy otasi uyini tark etdi. Uzoq mamlakatga ketdi. O'zida bor hamma narsasini berdi va qochqa mixlanish orqali o'z otasiga qaytdi. Va u bularning hammasini otasiga qarshi chiqqan o'g'il sifatida emas, balki Xudoning barcha noumid bolalarini uyga qaytarish uchun yuborilgan itoatkor o'g'il tarzida amalga oshirdi. Uni gunohkorlar bilan muloqoti uchun muhokama etganlar haqida masal aytgan Isoning o'zi bu uzoq va azobli yo'lni bosib o'tgan. Men bu masal va Rembrandtning surati ustida mulohaza yuritishni boshlaganimda Isoning siymosini, ya'ni tug'ilgan go'dakning yuzini eslatadigan so'lg'in yigitcha bilan taqqoslash xayolimga ham kelmagandi. Ammo endilikda ko'p soatlik tomosha va fikr mulohazalaridan so'ng bu ko'rinishda o'zimni marhamatlangan tarzda his etaman. Otasining qarshisida tiz cho'kkan, hayot bukib sindirgan yigitcha Xudoning qo'zisi. U dunyoni gunohdan poklaydi. Axir bu o'sha emasmi? U bizning gunohlarimiz uchun qurbon bo'lgan o'sha begunoh emasmi? U Xudoning tabiatiga ega edi. Shunda ham u Xudo bilan tengligini mahkam tutmadi deb ta'rif berilgan o'sha zot emasmi? Bu qochda shunday xitob qilgan o'sha begunoh o'g'il emasmi? Ey Xudoyim, nega meni tark etding? Iso, men unga o'xshay olishim va u bilan birgalikda uning otasining uyiga qaytishim uchun borini bergan darbadar o'g'il. Isoni darbadar o'g'il siymosida qabul qilish bu masalni an'anaviy talqin qilish doirasidan tashqariga chiqadi va shu bilan birga bunday ko'rishda buyuk sir yashiringan. Men asta-sekin xuddi Isodek o'g'il ekanimning butun ahamiyatini, mening qaytishim Isoning qaytishi bilan uzviy bog'liq ekanini va Isoning uyi mening ham uyim ekanini anglashni boshlayman. Xudo sari Iso bosib o'tgan yo'ldan boshqa yo'l yo'q. Darbadar o'g'il haqidagi voqeani aytgan zot yaratilgan barcha narsalar orqali o'tgan Xudoning kalomidir. U inson bo'ldi va oramizda yashadi. Hamda o'zining butunligiga bizni qo'shdi. Agar bu voqeaga iymonga to'lgan ko'zlar bilan qarasak, adashgan o'g'ilning qaytishi o'ziga butun insoniyatni singdirib olgan va uni o'zi bilan birgalikda samoviy otasining huzuriga olib borgan Xudo o'g'lining qaytishiga aylanadi. Xavoriy Pavlus buni shunday ifoda etgan: Xudo o'z komilligini Isoda jo qilishni ma'qul ko'rdi. Yeru ko'kdagi borliq mavjudotni Masih orqali Xudo o'zi bilan yarashtirib, Masihning xochda to'kilgan qoni orqali ular bilan tinchlik o'rnatdi. Quddus birodarligi asoschisi Frerie Pier Mare Iso haqida muqaddas kitob ruhiyatini saqlagan holda xuddi darbadar o'g'il haqida gap borayotgandek chuqur nazmiy fikr mulohazalarini taqdim etadi. U shunday deb yozadi: Odamzod qavmidan tug'ilmagan o'sha zot odamzodga xos xohish yoki iroda kuchi bilan emas, balki Xudo xohishi bilan uning oyog'i ostida bo'lgan hamma narsani o'zi bilan oldi. U o'z merosini, o'g'illik nomini va poklanishning to'liq bahosini oldi. U uzoq mamlakatga, uzoq tomonlarga ketdi va barcha odamlarga o'xshadi hamda o'zini past oldi. Ammo uning xalqi uni qabul qilmadi va uning uchun birinchi to'shagi somonli joy bo'ldi. U xuddi suvsiz zamindagi ildiz kabi oldimizda o'sdi. Undan o'ta darajada hazar qilishardi. Eng behurmat odamlar ham uning qarshisida yuzlarini berkitishardi. U tezda nafrat, quvg'in va yolg'izlik nima ekanini anglab yetdi. U o'zida borini berdi. Qadr qimmatini, olamni, yorug'likni, haqiqatni, o'z hayotini, o'z bilimlari va donoligining barcha xazinalarini va asrlar mobaynida saqlangan buyuk sinoatni ochdi. va isroilliklar uyining sargardon farzandlari orasida o'zini yo'qotib, o'z kunlarini bemorlar, gunohkorlar va hatto fohishalar orasida o'tkazib, ularga otasining shohligiga kirishlariga va'da berdi. Uni sharobxo'r va haddini bilmaydigan odam, daydi va gunohkorlarning sherigi, samariyalik, shakkok deb atashdi. U hammasini, hatto o'z vujudi va qonini berdi. U azob-uqubatlar va og'ir qalb qiynoqlari dog'ini angladi. U azob-uqubatlardan umidsizlikning eng oxiriga yetib, o'z xohishi bilan qabul qilingan, ota tomonidan tashlab qo'yilgan, hayot baxsh suv manbaidan mahrum etilgan, xochga mixlangan holida ingradi. Chanqadim. Va uning jasadi o'lim soyasi ostida orom topdi. U 3-chi kuni barcha jinoyatlar, gunoh va baxtsizliklarimizning og'ir yukini qoldirgan jahannamdan tirilib keldi. U qaddini tiklab shunday dedi: Men o'zimning va sizning otangizning, o'z xudoyim va sizning xudoyingiz oldiga boraman. Va u osmonga ko'tarilib ketdi. Ana shunda sukunat aro o'z o'g'liga va o'zining barcha bolalariga qarab, negaki uning o'g'li barcha taraflama turib berdi. Ota o'z xizmatkorlariga shunday dedi: Eng yaxshi kiyimlar keltirib, uni kiyintiringlar. Uning qo'liga uzuk taqinglar, oyoq kiyimi beringlar. Yeb ichib xursandchilik qilamiz. Zero mening bolalarim o'lgan edi, tirildi, yo'qolgandi, topildi. Mening darbadar o'g'lim ularning hammasini qaytardi. Va ular ko'zining qoni bilan yuvilgan uzun kiyimlar kiyib bazm qildilar. Men endi Rembrandt yaratgan darbadar o'g'ilga boqib, uni yangi nazar bilan ko'raman. Men o'z otasiga va mening otamga, o'z xudosiga va mening xudomga qaytgan Isoni ko'raman. Rembrandt o'zining darbadar o'g'lini bu tarzda qabul qilgani ehtimoldan yiroq. Uning davrida bunday tarzdagi fikr-mulohazalar og'zaki ham, diniy adabiyotda ham qabul qilinmagandi. Ammo baribir biz agar bu so'lg'in, xarob bo'lgan yigitchada Isoning o'zini ko'radigan bo'lsak, biz taskin va yarashuv topamiz. O'z otasining quchog'idagi yigitcha endi oddiygina tavba qilgan gunohkor emas. Endi u Xudoga qaytgan butun insoniyat avlodini o'zida aks ettiradi. Darbadar o'g'ilning sillasi qurigan tanasi butun insoniyatning holdan toygan vujudiga aylanadi. Uning bolalardek qiyofasi barcha jafokashlarning, boy berilgan jannatga yana qaytishni orzu qilayotgan barchaning qiyofasi bo'ladi. Rembrandtning surati ta'sirchan masalning shunchaki bir ko'rinishi bo'lmay qoladi. Endi u ixchamlashtirilgan holda xalos bo'lishimizning butun tarixini o'zida aks ettiradi. Ota va o'g'ilni qurshab turgan yorug'lik o'zida Xudoning barcha bolalarini kutayotgan shonu shavkatning buyuk yorug'ligini ifoda etadi. Xayolimizga muqaddas havoriy Yuhannoning ulug'vorlikka to'lgan so'zlari keladi. Hozir biz Xudoning farzandlarimiz. Ammo kelajakda kim bo'lishimiz bizga hanuz ochilmagan. Faqat shuni bilamizki, o'sha payt kelganda biz Xudo singari bo'lamiz. Chunki Xudoning o'zini ko'ramiz. Ammo baribir Rembrandtning surati ham, masalning o'zi ham bizda cheksiz quvonch tuyg'usini tug'dirmaydi. Men Simonaning xonasida qaytgan o'g'lini quchoqlayotgan ota tasvirlangan surat reproduksiyasining markaziy qismini ilk bora ko'rganimda, suratda bo'layotgan voqealarni kuzatayotgan yana 4 ta personaj tasvirlangani hali menga noma'lum edi. Endi menga qaytishda ishtirok etayotgan personajlarning qiyofasi yaxshi tanish. Bu kuzatuvchilar menda ko'plab savollar keltirib chiqaradi. Ayniqsa o'ng tomonda turgan baland bo'yli erkak. Ha, suratda go'zallik, shonu shavkat, xalos bo'lish, ammo shu bilan birgalikda bo'layotgan voqealarga bir chetda turib tanqidiy qarayotgan odamlar ham aks etgan. Aynan ular ruhiy kelishuv muammosini romantik tez hal qilish mumkinligi haqida xulosa chiqarishimizga izn bermay, suratga taranglik ruhini kiritishadi. Kenji o'g'ilning yo'lini akasining yo'lidan ajratib bo'lmaydi. Va men o'zimda jasorat to'plab, kitobimning keyingi sahifalarini ana shu odamga bag'ishlayman.